Blasiða 66. Veggja list eða veggja krot. Haf ekki allir séð setningar eða stórar myndir sem hafa verið skrifaðar og málaðar á veggi á almanna færi af ónefndu fólki. Svoleiðis oft kallað graffiti. Orð sem á rætur í grísku og þýðir rista eða skrifa, en margir kalla þetta líka veggjakrot. Þessar veggjaskreytingar eru af ýmsum toga. Stundum skrifa menn nafni sitt eða setningu sem lýsir skoðun og einhverju málefni, en oft er líka að ræða stór verk sem máluð eru með úðabrúsamálningu. Graffiti-málning er stundum iðkuð að nætulagi vegna þess að hún gerð í leyfisleysi, en þá skipuleggja veggjamálarar oft vinnubrögð sín vandlega. Svo eru líka til veggjamálverk sem hafa verið gerð með leyfi þess sem ræður yfir húsvegnum eða því sem málaðir á. Veggjamálararnir hafa oft boðskap fram að færa. Þeir eru að auglýsa sjálfa sig og sína listræna hæfileika, marga langar að skapa stórbrotin verk og öðlast aðdáun og athygli. Fólk hefur ólíkar skoðanir á veggjamálverkum. Sumum finnst þau skemmdaverk á meðan aðrir dást að þeim. Sumir vilja leyfa veggjakroti að standa þó að það hafi verið gert í leyfisleysi, á meðan öðrum finnst að eigi að mála strax yfir það eða jafnvel kæra málarana fyrir að krota í leyfisleysi. Víða má sjá veggjamyndir sem málaðar eru með úðabrúsamálningu, manst þú eftir einhverju slíku sem þú hefur séð.